Botanika Santo Babiloniako loreak, baginaren bakarrizketak, razas eta zirku eszenikoa. Hoiek dira, antzerki munduan gurean izan ditugu eta izango ditugunak. Agus Perez, antzerki kritikaria, egunon?
Egunon, lagunok.
Azteko nagozu izan direnak, gurean izan direnak, aztertzen hasiko gara. Gaitzerdi teatroren euria esan eta euria erortzea, esaterako.
Bai, izan da hori ba, zera, kale nagusiko aretoan orain, nik izango nuke igual urte bete edo, estainatu zen gaztelaniazko, lan honen gaztelaniazko berzioa. Dezir, lluvia y que llueva. Nire txat izan zen apur bat kuriosoa, justu Josua Sarriandiaren poemetan oinarritutako lana da, eta zer ez da gaztelaniaz estreinatzea benetan bitxia iruditu zitzaidan. Uste dut gainera Durangon estreinatu zutela Sarriandia zera jurretakoa izanik, ez da. Eta orain hasi dira ematen bere benetako esango genuke bere benetako bersioan da euskarazko hitzekin bakarrik Sarrionandiaren poemak entzuteagatik ja edo testuak bere testuak beti dira oso poetikoak entzuteagatik ja merezi du gero Gaitzerdi saiatu da egiten edo nola esan eszenara eramaten edo irudikatzen Sarrionandiaren hitzak edo mundua, hori ba, amets mundu hori, mundu oniriko berezi hori ez da, irudietan ematen saiatu da. Eta batzutan asmatzen du, eta bueno, ba, enfin, nahiko eszenografia hori ba, nola esan, sugerentea, iradokitzailea eratu dute, nire gusturako beti Gaitzerdik dauka oso gustu zamatua, kargatua nire gusturako. Ni naiz beti apuratori soiltasunaren aldekoa, eta beraiek dira nire gusturako apuratori ba. Erabiltzen dituzte gauza gehiegi, nahi dute gehiegi erabili, beldur izan balira bezala hori ba, gutxirekin igual ez dutela nahikoa esango. Baina tira, alegin estimagarria eta nik uste dut euskaldunontzat merezi duela eta posteko modukoa da Sarrionandiaren poemak plazaratzea eta bizualki ematea.
Gurean ere izan da Momisen Botanika Arriagan zokian.
Bai, bueno, askotan egonda gurean ja apur bat, claro, segertatzen da botanika dela hori balore segurua, botanikarekin, bueno, botanika barkatu Momix konpainiarekin betetzen duzula aretoa. Nik ez dakit noraino edo zein punturaino bete ote den Arriaga, lehen handia delako gainera eta krisian gaudelako. Lehen egunean behintzat ez zegoen hain beteta, espero, bueno, kalo, baina zer zen aste arte batean betetzea areto handi bat zaila da ere. Eta programatu zuten ezakitzei egunez edo aste artetik igandera arte edo. Eta zergatik da balore segurua, bueno, ba oso atxegina delako guztia, oso bizuala, oso zainduta guztia, lehen mailakoa guztia, oso ingrediente osagai guztiak dira benetan bikainak. Musika, zera argiztapena, jantzi koloristak, en fin, atzeko proiektzioak denetarik dago, horrat, badirudi batzutan hori ba Cirque du Soleilen emanaldi batean zaudela. Kontua da Cirque du Soleilen emanaldi batean zagozela, ba denetarik dagoela eta honetan ordea beti da saio berbera. Dantza edo irudiak. Batez dantza baino gehiago ze askotan ez dauka dantzatik oso gutxi dauka. Da dira hori gorputz formak oso era sugerentean emanak eta oialekin, eta efektu bizualekin, eta beste guztiarekin sortzen da hor mundu bat, mundu fantastiko bat, eta oso polita dela. Kontua da apuratori ba, luzegia zela, alde batetik, bi orduko iraupena, eta azkenean ja, dinozu, bueno, baina nola doa guzti hau ez da, zein zentzu ez dauka, zergatik izan zentzurik, baina apuratori ba, utxaltasunaren aldeko apustu hori ni apurate nervioso jartzen nau, nire eta onartu hori bai, benetan oso edertasunaren munduan dagoela. Kontua da hori, ja bosgarren aldiz da, etorri dela Bilbora, azken hamarkadan edo azken ama bi urteotan edo, ba, bosgarren aldia dela, edo izan dela bizita hau. Orduan, batzuentzat, oza, publiko zabal batentzat interesgarria da, argi dago. Lehenengo aldiz edo bitan, edo urtean behin bakarrik bazoaz, dantza emanaldi bat ikustera, bueno, ikusi hori, claro, gustatuko zaizu pilo bat. Askotan ikusten baduzu edo ja askotan ikusia baduzu ja konpainia apurat errepikakorra suertatzen da eta konturatzen zara ja beren ideiak daudela apurat ja igual agortuta ez, baina ez dakit, beren baitan konsumituta gutxi gora bera.
Izango direnak ere komentatuko ditugu. Azteko, Bilbogoko BBK aretoan, larun batean, santo, antzerlana.
Bai, benetan nik pentsatu nuen zer demontre da. Bueno, antza denez, elkartu dira hiru zuzendari, Ignacio García Mai, Ignacio del Moral eta Ernesto Caballero, eta haietariko bakoitza dago, nola esan, kezkatuta santutasunaren kontuarekin, eta batek aukeratu du, igual santuak aprobate era laikoan interpretatzen ditu zera lehen, bueno, zuzendarietariko bat, ez dakit lehena, bigarren edo hirugarren haute den, eta dira, gutxi gora bera, ba, mundutik edo dabiltzan jendea bestei laguntzen eta bar, egoera tragikoetan edo krisi garaietan eta bar, eta beren burua eskaintzen dutenak hori ba, besteen zerbitzura, ez da? Hori izan daiteke santutasun mota bat. Beste bate kordea hartu du benetako santu bat, andra bat judua zana nik ez dut jakin, baina hemen irakurri dut. Eta gero kristau bihurtu zan, eta Elizak santu egin zuen, eta hil zen, bueno, hil zen bizuten konzentrazio esparru batean bigarren mundu gerran naziek. Eta hirugarren historioa da eratuta santuen fetitxismoaren inguruan, hau da, zelan esaten dira, erlikiak eta horrelako gauzen inguruan. Zer dakar horrelako antzeslan batek, ba ez dakit, bueno, experimento kuriosoa gutxienez, eta hor, tanto nagusia, jakina, ba, Aitana Sánchez Gijón bera egongo dela, ez dena tokian, eta gero beste hiru aktoreak izango direla José Luis Esteban, Ester Acevedo eta Borja Luna. Bueno, ikusiko da, experimentu bitxia gutxienez.
Barakaldo antzokian, larun batean, euskaraz gainera, Babilonia koloreak, antzerki hola imaginarioaren eskutik.
Bai, bueno, hau aspaldiko lana da, ere, eta hori, ba, antzerki hola imaginario sortutako lanen artean, bueno, badakigu batzuk izan direla oso onak, beste batzuk makalagoak, eta bueno, hau egon zen nahi kondo, bitxiare hor dago Ander Lifus zenaren erdian, bere amamarena egiten bihurtzen da, bere amama hil zorian dago, hori ba zera, oean zartuta, bueno, edo zarra da edo ja badiru hil zorian dagoela, eta alboan dauka betiko laguna eta neskamea izan dena gaztelatik etorritako neskame bat, eta inguruan dabiltza beste batzuk. Eta horren antzeslana doa arlo naturalizatik dialogo oso mamitxoak daude amuma eta neskamearen artean. Amuma esan dudan bezala Ander Lipus bera da, eta neskamea Espe López. Eta bueno, bere bilen artean sortutako bikotea mentan mundiala da. Eta gero beste batzuk dabiltza inguruan apuratori ba era poetikoan edo nola esan surrealistan agertzen dira, ez dakigu ametzen mundutakoak ote diren edo zer. Eta bueno, antzelana badoa apuratori errealismo edo naturalismotik hori ba ametzen munduraino gora eta bera sartu irtenak egiten, eta gertatu zen, bueno, izan zen edo sortatu zen benetan kuriosoa eta poetikoa eta interesgarria. Ba, nik uste dute euskaldunontzat merezi duela.
Bestalde, asteburuan Durangon, Basaurin eta Elorrion Razas, David Mameten antzeslana.
Bueno, arraza segunda ere hortik handik, ibiltzen, eta, a ber, zer da, arrakastandiko antzerkia betiko moduan. David Mamet da, nik uste dut ez da estatu batu arra dela, lepoa ingo nuke. Eta razaz, zera, izen burorekin badak iguzertaz doan kontua. Ez dut ikusi, baina imaginatzen dut argazkiarekin bakarrik ikusi eta antzeslanen argumentuak ez esaten du ba, zera, abokatuen bulego tipikoa hor New Yorken arrakazandiko abokatuen bulegoa eta beren arteko zera ikamikak eta leia profesionala edo norgehiagoka dabiltza beren artean eta hor beren eskutuko solasaldietan edo elkarrizketetan agertzen dira arrasak beren eskutuko arrasakeria azaleratzen da hor, ez da, osea arrasei buruzko edo buruz dituzten zera iritzi ez presentagarriak eta berriz mameten beste lan batzuetan ere gertatu da hori oso provokatzailea dela, nik uste dut provokazio erdi merkean jausten dela askotan. Kontua ez delako gauzak serioski aztertzea, baizik eta gauzekin aporat jolastea eta jendea zirikatzea eta jendea irtetea aretotik bari ba horri buruz eztabaidatzen, baizik eta eztabaida aporat hori azalekoak izan eta bar. Bueno, seguruenik funtzionatzen du eta emango dio jendeari zerbait komentagarri behin antzokira joanda behintzat izan dadila mamitsua.
Igandean eta leioan zirku esterikoa.
Bai, askotan, bueno, askotan badirudi ari dela egiten bere bidea zirku esterikoa eta Kataluniatik etortzen dira formazio batzutan oso ondo handagoelako edo daudelako barkatu ba zirku eskola batzuk oso serioak eta profesionalak eta nik benetan gomendatzen dut, pentsatzen dut izango dela oso polita, gainera feten, jaialdian feten da ume antzerkiaren inguruko jaialdi nagusia hemen peninsulan, eta Asturiasen uste dute jokatzen dela, eta irabazi zuen hori ba gizonezkoen interpretazio onenaren saria, eta bueno, ba, benetan, osea, sari bat ja lortu da hor, asko da eta nik uste dute gozagarria eta polita eta zirku inteligentea izango dela eta gainera hori zirku estenikoak ematen ditu beste parametro batzuk zirku klasikoarenak ez direnak igual bere mugapenak ditu baina beste alde batetik bere alde politak ere baditu nik gomendatuko nuke.
Datorren astean hilaren 15ean eta Sestaun Baginaren bakarrizketak.
Bai, hori Baginaren bakarrizketak benetan izen buru horrekin ba denok aprobat geratzen gara aprobat nola eta bai benetan oso gomendagarria, oso interesgarria nola tratatzen duten hori ba emakumeen sexuaren kontua eta bi neska daude hor joder Itziber Garmendia eta orain ez naiz gogoratuko bestearen izenaz baina bueno biak ala biak daude benetan fenomeno, ez dira bakarrizketak gainera, baizik eta naiz eta bakarrizketa izan funtzean eszenikoki eta bar, eta beren arteko jarrerak eta bar beti daude biak eszenan gainera oso eszenikoa da, eta ahazten zara bakarrizketa batean zaudela benetan. Benetan sartzen zara beste mundu batean, eta euskera aldetik oso ondo funtzionatzen du, oso samurra eta zuzena da, ez da inoiz ere zabarkerietan sartzen, tratatzen ditut gaipilo bat, bai sexualitatea, bai kondizio femeninoa, bai, en fin, hainbeste gauza ez da, osea, emakumeen kontrako violentzia, hainbeste gai oso gaurkoak direnak, batzuk atseginak beste batzuk latzagoak eta benetan pasatzen da denbora dinda batean oso gomendagarria benetan.
Bukatzeko Agus, Aulestin hilaren amaieran Adel, Arte Drama Euskal Laborategiaren jardunaldiak.
Bai, hauek ja dira ezakit zenbat garren edizioa eta plan polita da egun santuen osteko zera AGA edo biarramuna gainditzeko ba handik aulestitik pasatzea eta hango giroarekin gozatzea eta bar. Profesionalek eta zaletuek eman aldute izena eta dirua, osea, matrikula ordainduta, ba ikastaro potenteak izaten dira astebeteko iraupenarekin, antzerkiaren inguruko zera hori ba, ikastaroak eta bar, aktorearen eziketa eta barne egiturak eta horrelako ikastaro trinkoak eta interesgarriak antolatzen ditu zera arte drama Euskal Laborategia. Arte drama Euskal Laborategia da hori ba Ander Lipusek eta Enparauek sortutako egitura bat, Fabrika Teatro Imaginario edo Antzerkiola Imaginario horren osteko zerbait. Hainbat gauza sortu ziren handiketan ere kolaboratzen dute beste konpainia batzuek ere, beti gonbidatzen dituzte beste konpainia batzuek. Hau da, Euskal Herrian askotan ibiltzen gara bakoitza gure aldetik, eta aporate beldur gara, ea besteek ez kenduko, ote diguten zera gure lana edo gure esparroa. Hauek ordea, gomidatzen dute mundu guztia, eta hor sortzen da oso giro interesgarria. Eta gero, ratzaldeetan, gauetan eta bar, egoten dira emanaldiak, eta ni gomendatuko nuke, gutxienez 27an gure bide galduak Deja Vu Pampin laborategikoek emana eta gero ostiralean 29an Iruzkilore antzerkia izango da zera iparraldeko herri antzerkia uste dut ari naiz apurat buruz esaten baina uste dut hori ba Lebeti Teatrepeneko jendeak zuzenduta eta errautsak nola ez larun batean, osala hilaren azken egunean errautsak antzeslana ari da izaten hori ba aurtengo gertakizun eszenikoa edo lan errebelazioa inondik inora Donostian zerkitzaria ere irabazi du eta ari da ematen ez dakizu zenbat emanaldi Euskal Herriko herri guztietatik eta benetan arrakastandikoa eta oso gai valientea, bueno, oso antzeslan valientea eta erraietatik antzestua eta erraietara nio sartzen dena. Beraz, aholestiko jardunaldiak benetan, naiz eta oraindik aste batzuk falta diren, nik esango nieko lagunei hori ba, bentsate apuntatzeko eta handik hurbiltzeko edo bilatzeko Abel Arte Drama Euskal Laborategia da hori gakoa bilatzeko.
Agus Pérez, antzerki kritikaria, mila esker eta urrengor arte.
Urrengor arte lagunok.
Agur.
Pizti arrunten modura, senarra dator barrura, joaren joaz laister hartu du aziak elmuga. Gero betiko ohitura, nekea eta logura, azken musu bat aztu ostean seko geratu da. Naiz bakarrik nauen utzi, kulerorik ez du jantzi, asetu ezak tentaldiari ezin dio eutxi. Lengoa zen horren gutxi, trenetik zergatik eitsi, gozamenaren geltokiraino ezpada iritsi. Behin aitzuloan sartuta, samurtasunaren punta, atzamarraren eskutan dago helburu arrunta. Orgasmoraino pausuka, eraman beharra nauka, alboko pendoi artega horrek ezin izan duta. Sumendiaren epela, berotzen doan bezela, izaretara bideratzen da arrasto umela. Hau bai harreman fidela, sexuzko autonobela, lastan bakoitzak bere txikia nasetzen hauela. Igurtzi baten ostean, urrengoaren eskean, gozamen suak astera doaz nire ankartean. Dardara luze batean, murgildu naiz bapatean, ta sekretua ezin izan dut gorde isilpean. Asperenak salaturik, albokoak ezkaturik, lasai gizona ez baita izan ametsa besteri. Ondoren isil-isili, buelta erdia emani, loak hartu nau irri barretxu takulero bari. Loak hartu nau irri barretxu takulero bari.